haulit piippuun, jos ei tiedä, minkälaisella alueella metsästää. Mutta sen verran varmasti kannattaa sanoa, että ei viranomaisetkaan nyt ensisijaisesti ole sakottamassa metsästäjiä tai ampumaharrastajia.
Moi, mie oon Matti Tieaho ja tää on Saappaat jalassa. Tällä kertaa mun vieraana on ryhmäpäällikkö Pauli Kärkkäinen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta, eli näin yleisesti puhutaan Tukesista. Pauli, tervetuloa.
Kiitos Matti, kiitos kun kutsuit tähän podcastiin vieraaksi.
Tää tämmönen perus Teams-palaveri, joka lähti siitä, että tekniikka on 20 minuuttia rassattu, että pelaa. Tänään tämä elokuun supermyrsky luvattu ja mä oon täällä Heinolan Lusissa ja sä oot Kemiössä, niin loppujen lopuksi WhatsAppilla saatiin tämä homma pelaamaan. Mutta hei, alkuhankaluuksista 5 lähtää menemään. Sä oot kaveri, jonka nimeä mä oon törmännyt monta kertaa tässä, kun on seurannut oikeastaan talvesta saakka tätä lyijyhaulikielto-hommaa, miten se etenee. Sä oot siis ryhmäpäällikkö siellä Tukesissa. Sä oot paljon kommentoinut tätä asiaa, mutta ootko sä mettämies ollenkaan?
No mun suvussa ja lähipiirissä on ollut paljon metsästäjiä, että esimerkiksi isäsetä ja heidän serkkunsa metsästävät. Ja olen itsekin suorittanut metsästäjän tutkinnon 11-vuotiaana. Oli oikein ylpeä, kun se meni ensimmäisellä yrittämällä läpi.
Oliko yhtään virheitä? Muistatko?
Siinä taisi olla maksimimäärä virheitä. Olisiko niitä ollut 5 tai... Mutta meni kuitenkin läpi.
Se riittää. Mitäs sä oot mieltä? Mä aina puhun, että metästäjä tutkinto, niin se on suurin piirtein yhtä vaikeaa tai vaikeampikin kuin ajokortti ajaminen tai sen loppututkinnon suorittaminen. Ootko samaa mieltä?
No jaa. Mä jotenkin itse kuolen sellainen hyvin teoria läheinen henkilö, niin tuntui siltä, että ehkä se metsästäjän tutkinnon suorittaminen saattoi olla helpompi kuin ajokortin suorittaminen. Molemmat ajokortin ja metsästäjän tutkinto meni tosiaan ensimmäisellä yrityksellä läpi, mutta kyllä mun mielestä ajokortti vaatii kuitenkin semmoista käytännön pelisilmää enemmän kuin tämmöinen lakitekstien ulkoa opettelu, tai miten se voisi sanoa.
Joo, tässä on meillä se ero, että sulla on siis sukurasite, siellä on metästänyt lähes kaikki ja mä oon sitten taas tämmönen newcomer, eli jossain kohtaa päätin alkaa metästää ja citypoikana se luonto-osaaminen on vähän erilaista kuin esimerkiksi sellaisilla kavereilla, jotka on syntynyt maalla ja pienestä pitäen seurannut metästystä tai luontoa. Mulla oli hankaluuksia niiden lajitunnistusten kanssa, mutta sulla sä osaat vesilinnutkin ihan kuin vettä vaan.
No, olen ainakin joskus osannut. Nyt tietysti viime vuosina, kun olen asunut pääkaupunkiseudulla ja sitten käynyt tosiaan metsästämässä Pohjois-Savossa ja Kainuussa pääasiassa ja jossain Etelä-Savossa myöskin, niin se on jäänyt vähän vähemmälle, että tulee sillai, ehkä viimeisenä vuosina päivä tai pari vuodessa osallistuttua niin kuin kanalintujahteihin.
Ootko ja sä? Mä... Niin. Anna mennä vaan keskeytyn
törkeästi. Ajattelin vaan sanoa sen, että itse pidän siitä erityisesti, kun pääsee seuraamaan koirien työskentelyä. Että se on jotain aivan mahtavaa. Ja eli se ei sovista koirista puhun tarkalleen ottaen.
Joo, eli olet haulikkomies, et luodikkomies.
Juurikin näin.
Joo, eli seisovia koiria tai minkälaisten koirien kanssa olet ollut metällä?
No pääasiassa mannermaisten seisoja, mutta toki niitä noutajiakin aina sitten joltain kaverilta löytyy, että ilman koiraa en lähtisi lintumetsälle.
Se on ihan järkevää toimintaa. Hei, mennään asiaan. Mites me oikein päädyttiin tähän lyijyhaulikieltoon? Tämä on asia, joka on vaivannut yhtä jos toistakin metästäjää tässä kuluneen talven aikana, kun tähän sitten helmikuun 16. päivä päädyttiin. Niin, miksi ja miten tämä oikein, tämä prosessi meni?
Joo, no tämän kiellon säätämisen taustallahan tämä ei ole mikään semmoinen mielivaltainen päätös Euroopan komissiolla, vaan tämän taustalla oikeasti Afrikan ja Euraasian tämmöinen muuttavien lintujen suojelemisesta tehty niin sanottu AEVA-sopimus ja lintudirektiivi. Ja näiden tarkoituksena on tosiaan edistää vesilintujen ja niiden elinympäristöjen suojelua niiden vesilintujen talvehtimis-, levähdys- ja pesimäalueilla. Ja tämän sopimuksen määritelmän mukaan vesilinnuilla tarkoitetaan sellaisia lintuja, jotka ovat ekologisesti riippuvaisia kosteikoista. Ja vaikka useissa EU-maissa on ollut jo voimassa säännöksiä aikaisemminkin, joiden mukaan kielletään lyijyhaulujen käyttö kosteikkoalueella tai sitten muuten tämmöisiä lyijyhaulujen käyttöä rajoittavia säännöksiä, niin se, että tämä yhtenäinen säätely saataisiin koko Eurooppaan, se on tietty minimitaso, niin sen vuoksi tähän lähdettiin. Meillä Suomessahan tämä sääntely kuulostaa vähän kummalliselta, koska meillä on kuitenkin edelleen voimassa olevassa vuodelta 1996 oleva kielto käyttää lyijyhaulujen vesilintujen metsästyksessä. Ja se kieltohan säilyy edelleen voimassa, että tämä RITS-asetuksen mukainen rajoitus, se ei kumoa tätä jo olemassa olevaa kieltoa, vaan ikään kuin laajentaa sitä koskemaan myös muita riistaeläimiä kuin vesilintuja, joskin sitä sovelletaan sitten vain kosteikkojen läheisyydessä.
No, tällainen päätös kun tehdään, niin siinä sitten pitää ryhtyä toimenpiteisiin, jotta päästään sitten viime talveen, jolloin mä luin sitten jostain, että kielto koskee meriä, jos on syvyyttä alle 6 metriä, järvet, joet, lammikot, oli kaikenlaisia luetteloita, missä se on kielletty. Ja armaa, tulinko varmalle tuulelle, että tämä on selvää kuin pläkki, näin tämä pitää mennä?
No, voin kuvitella, että se ei ollut kovinkaan selkeää, koska meillä on oikeastaan itselläkin ollut vähän vaikeuksia tämän soveltamisalueen määrittämisessä, ja näitä vaikeuksia oli jo ennen sitä helmikuuta. Eli kuten huomasitkin, niin se sopimuksen mukainen kosteikon määritelmä on hyvin, hyvin laaja, ja se kattaa, esimerkiksi Suomessa kattaisi metsitetyt suot, kuivatut suot, meidän 18 miljoonaa metsäojaamme, joissa voi olla ihan hetken aikaa vaan lumien sulamisvesiä, mutta jotka ovat kuitenkin sillä lailla valtaosan vuodesta kuivia. Ja sitten kun tähän lasketaan mukaan vielä se 100 metrin suojavyöhyke, niin se olisi oikeasti kattanut valtaosan Suomen pinta-alasta. Ja se, että nämä kaikki alueet, ei niitä välttämättä paljon luonnossa liikkunutkaan tunnista kosteikkoalueiksi, niin se olisi voinut olla vähän vaikea käsittää sitten
metsästäjien ampumaan. Tuliko palautetta ja kyselyä, että eihän tässä ole mitään jälkeä?
Joo, kyllä meillä on tullut palautetta siitä. Mehän ajateltiin, että se on selkeä siinä mielessä, että se kattaa hyvin paljon Suomen pinta-alasta, mutta sitten katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi, että meidän kannattaa vielä vähän tarkentaa sitä tulkintaa. Ja tähän liittyen, ja sitten itse asiassa tästä rajoituksesta oltiin jo valitettu Euroopan unionin tuomioistuimeen, ja sieltä tulleen päätöksen perusteella me huomioitiin tämän rajoituksen tulkinnassa kansalliset maantieteelliset erityisolosuhteet. Ja sen perusteella me pystyttiin linjaamaan, että tätä rajoitusta sovellettaisiin Suomessa alueisiin, jotka on relevantteja vesilintyjen elinympäristöjä, eli pääasiassa siihen niin sanottu näkyvään veteen ja sen läheisyyteen. Me sidottiin se rajoitus maastokarttaan, eli tällä tavalla ne kosteikkoalueet on määritettävissä yksiselitteisesti maastokartalta, mikä sitten taas helpottaa niin ampumaharrastajia, metsästäjiä kuin viranomaisiakin.
Missä kohtaa tuli tämä, että tehdään tämä kartta? Oliko se heti alussa valmisteluvaiheessa jo selvää vai? Nythän kun me ollaan elokuussa, niin tuolla Suomessa on tällaisia huvittuneita linkkejä tähän karttaan, ja koko Suomen kun siitä klikkaa, niin koko Suomi on punaisena, mutta sitten kun sit zoomaa menee pienemmille alueille, niin siellä on todella tarkasti tehty aikaa varmaan uskallanko sanoa, tuhansia tällaisia rajauksia. Missä kohtaa päätettiin, että tällainen kartta tehdään?
No, meillä oli Tukesissa sellainen näkemys, että ehkä tätä rajoitusta voidaan soveltaa kuitenkin sen rajoitusnimikkeen mukaisesti, mutta sitten kun tuli enemmissä määrin sitä palautetta, että se on vaikea myöskin viranomaisille ja haluttiin tietysti varmistaa, että kaikilla toimijoilla on oikeusturva kunnossa, niin muistaakseni joskus viime syksyllä sitten ajateltiin, että me voitaisiin toteuttaa tällainen karttasovellusten rajoituksen tai karttapalvelurajoituksen soveltamisen tueksi, koska no niin, ne epäselvät ja vaikeasti sovellettavat linjaukset ne voi johtaa siihen, että tämä rajoitukset jätetään noudattamatta laajemminkin, ja silloin sen rajoituksen tarkoitus jää aivan takuulla toteutumatta.
Onko tämä nyt tämä kartta sellainen, että kun sitä katsoo ja siinä on sitten tämmöinen punattu alue, niin se on sitten, se on just näin?
No todellisuudessahan, jos me mentäisiin ihan sen nimikkeen mukaisesti, niin sitä punattua aluetta olisi paljon enemmän, eli tämä on hyvin tavallaan rajattu tulkinta siitä, ottaen huomioon se, että minkälaiset maastot meillä on vesilintujen relevantteja elinympäristöjä. Sitten tosiaan ajateltiin myös sitä, että miten kuka tahansa voisi määrittää. Nämä maastokartat on ilmaisesti saatavilla, ja sitten tämä aineisto maanmittauslaitoksella on semmoinen maastotietokanta, josta nämä samat alueet löytyy, niin nämä on oikeastaan piirretty järjestelmällisesti sen tietokannan mukaisesti, että olet saattanut huomata, että siellä on jotain hassuja kohteita, kuten Helsingin uimastadion tai sitten jotkut tehdasympäristöjä, sammutusvesialtaat tai esimerkiksi ampumaratojen sammutusvesialtaat on siellä mukana, koska ne täyttää kuitenkin sen altaan määritelmä ja se, että me oltaisiin lähdetty manuaalisesti karsimaan sieltä tiettyjä paikkoja pois, niin se olisi ollut aivan loputon suo. Eikä varmasti oltaisi siitä huolimatta saatu kaikkia epäolennaisia altaita esimerkiksi pois siitä aineistosta.
Niin, mä kun katson tässä Kouvolan Vekaranjärven ampumarata-aluetta, niin siinä on kahden tällaisen ampumaradan välissä tämmöinen Karalammit-niminen kosteikkoalue. Taitaa olla ihan vettä, en ole ihan varma, mutta se on rajattu ja sitten sen ympäriltä on rajattu osin myös nämä ampumaradatkin. Tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että Vekaranjärvellä ei näillä ampumaradoilla sitten ammuta, mitkä tähän on rajautunut?
No ampumaratojahan saa käyttää, kunhan muistaa vaihtaa johonkin vaihtoehtoiseen haulimateriaaliin. Että se tässä ehkä niin kuin on myös aiheuttanut aika paljon kysymyksiä, onko metsästys kielletty. Tiedän, että tämä saattaa olla vähän sarkastinen kysymys, mutta ottaa huomioon, että meidän asekanta on aika vanhaa ja kaikki aset ei sopi tai ne ei ole yhteen sopivia teräshaulien kanssa. Ja sitten tietään itsekin sen, että miten kalliita on jotkut muut vaihtoehtoiset haulit tai vaihtoehtoisilla haulilla ladatut patronat ovat, niin ehkä ymmärrän kyllä sen huolen, että niillä sitten ei lähdetä harjoittelemaan hirveän paljon ennen sitä vaikkapa sorsan aloitusta.
Joo, tämä koskee myös ampumaratoja, niin onko esimerkiksi Vekaranjärven Karjalan prikaatista oltu yhteydessä? Pitäisi tämä tarkoittaa, että meillä on ampumaradat täällä punattu?
No Vekaranjärveltä ei olla oltu yhteydessä, mutta joiltain muilta ampumaradoilta ollaan kyllä oltu yhteydessä. Mutta tässä yhteydessä kannattaa muistaa se, että tämä on hyvin tämmöinen tekninen rajoitus. Eli kun lasketaan se 100 metrin suojavyöhykin, niin on mahdollista, että osa ampumaradasta on sen suojavyöhykkeen sisällä. Ja tiedän tapauksia, jossa niin kuin vierekkäiset ampumapaikat, toisella ei saa käyttää lyijyhauleja, ampumasuunta on sama. Ja toisella saa käyttää lyijyhauleja, koska se on 100 metrin, tai oliko se 102 metrin päässä nyt sitten siitä lähimmästä kosteikosta.
Muistaakseni se on 100 metriä, mutta onko niin, että voi ampua punaiselta alueelta, jos haulit päätyy sitten sen alueen ulkopuolelle? Ampuma suunta on sellainen, että se hauli ei jää sen punaiselta
alueelta. Tämä tekee juurikin tästä rajoituksesta hieman sellaisen kömpelön, että on tilanteita, jossa sulla esimerkiksi on se sammutusvesi alla siellä ampumaradalla, niin vaikka ampumasuunta on siitä altaista poispäin, niin sen suojavyöhykkeen vuoksi siellä ei saisi käyttää lyijyhauleja. Eli on mahdollista ampua sille alueelle, josta ei saa ampua niitä hauleja, kyllä sen alueen ulkopuolelta. Että tämä rajoitus ei kiele sitä, että ammut lyijyhauleja, sanotaan nyt vaikka 101 metrin päästä järveä kohti. Nehän todennäköisesti voi lentää pari sataa metriäkin, jos siellä ei ole mitään puita edessä.
Tämähän onkin tärkeä juttu. Siis voi ampua 101 metrin päästä sinne järven suuntaan, mutta en voi ampua sieltä järven suunnasta poispäin, jos on sen 100 metrin sisällä, siis sillä punatulla alueella, mikä kartassa näkyy.
Kyllä, ymmärsit juuri oikein.
Eli se ampujan oma sijainti on se tärkeä.
Mm.
Tärkeä juttu. No haulikolla jos ammut 100 metristä kosteikon suuntaan, niin eihän se sinne kosteikolle, tai sinne ainakaan avoveteen mee, se jää siihen 30 metrin päähän tai 50 metrin päähän, näinhän se on. Mutta tämä on mielenkiintoinen, tämä katon kartassa tässä just tätä Vekarajärven ampumaratahommaa, voi olla, että sieltä ollaan vielä yhteydessä. Tukes on varmaan se paikka, jonne näissä sitten epäselvissä tapauksissa yhteyttä kannattaa ottaa.
Joo, meihin voi olla yhteydessä tai sitten voi tarkastaa tosiaan siitä karttapalvelusta. Toki käytännössä olen kuullut, että esimerkiksi näitä sammutusvesialtaita ollaan nyt sitten ryhdytty näyttämään, mikä on ikävä asia siinä mielessä, niin, jos ajatellaan paloturvallisuutta.
No hei, mä zoomaan tässä kartasta, otan tällä ihan mielivaltaisesti, menen tuonne Naruskan suuntaan, siellä on Naruskajoki, se on punattu, siis tällaiset punaiset viivat ja siinä sellaista ristikkoa välissä, siellä ei saa seisoa ampuessa, sitten siinä on vieressä tämmöinen kosteikkoalue, siellä on sitten rajattu tämmöinen sieka-aapa, mutta se kosteikko jatkuu siinä ympärillä, mikä tässä on? Kuka on käyttänyt tätä niin kuin päätäntävaltaa, että mikä kohta sitten loppujen lopuksi rajataan? Siis tämä on niin tarkkaa tehty, että mä mietin, että kuka ja millä resursseja tämä on niin kuin tehty?
Ne on tosiaan laskettu ihan vaan sen maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineiston perusteella. Eli sieltä ollaan valittu tietyt maastot ja niiden maastojen ympärille ollaan laskettu se 100 metrin suojavyöhyke.
Joo.
Eli se on oikeastaan
mutta kuka tämän on sanoisi? Tehnyt? Hei, kellä on tämä valtava osaaminen, joka on käynyt, vai onko tämä ihan jotain algoritmipeliä, että se on tehty jotenkin tietokoneella ilman, että näitä on zoomattu.
Mä ymmärsin, että ennen kuin tämä Tukesin karttapalvelu on julkaistu, niin näitä on aika paljon ihan harrastelijatkin itse laskeneet niitä buffereita.
Eli tässä on joukkoistettu väkeä. Aika helppoa paikatieto.
Ei ole tässä tapauksessa. Tämä on Suomen ympäristökeskuksen tuottama maanmittauslaitoksen aineiston perustuva palvelu, mutta pystyt itsekin todennäköisesti laskemaan näitä bufferialueita, jos haluat asentamalla jonkun paikkatieto-ohjelmiston omalle tietokoneellesi. Esimerkiksi Cookies-nimisen ohjelmiston, se on ymmärtääkseni ilmainen.
Joo. Tiedätkö, onko tällaiset, tämä kartta, niin onko tämä data siirrettävissä tämmöisiin metästyskarttapalveluun, niin kuin trackerit ja
pointerit? Joo, kyllä on.
Että sieltä löytyy suoraan, ettei tarvitse sitten vaihdella karttaa.
Joo, no tässä syksyn aikana se on tulossa kyllä esimerkiksi trackerin sovellukseen ja Omaristan maastosovellukseen. Ja sitten, kuten aikaisemmin sanoin, niin tulkintaerojen minimoimiseksi tämä sama karttataso tullaan käyttämään myös valvonnan tukena, eli poliisi hyödyntää sitä.
Eli summa summarum, mä kun menen naruskaan ja katson tätä maanmittauslaitoksen karttaa, jossa on nämä alueet laitettu, jossa ei saa lyijyhaulia käyttää, niin se on kirjoitettu kiveen, että nämä alueet on ne, joissa ei. Eli mun ei tarvi osata laskeskella tai mittailla maastossa, miten tämä oikeasti menee. Tuossa on joku lampare, että voikohan tässä ampua tai ei, tai sellainen kosteikko, aapasuo tai joku muu, jossa vähän niin kuin miettii, miten tämä on. Eli katsaus tähän karttaan riittää, sen jälkeen voi olla varma siitä, että toimii oikein, oikealla alueella.
Joo, kyllä. Ja jos akku on päässyt loppumaan jostain mobiililaitteesta siellä metsällä, niin sitten maastokartasta voi samalla lailla määrittää. Toki se on ehkä aavistuksen vaikeampaa tai työlämpää ainakin, tämän suojavyöhykkeen määrittäminen, mutta se siellä naruska joki varmaankin virtaa samalla lailla.
Joo, jokihan on ihan se simppeli homma, mutta sitten nämä tällaiset kosteikkoalueet muuten, jotka näyttää ihan sellainen niin kuin just sen takia, että vieressä on sitten alueita, jossa ihan samanlaista maastopohjaa ei ole merkattu, niin tulee sellainen epäilys, että miten tämä on tehty, mutta hei, tämä on ihan selvä juttu. Jos se on merkitty, niin sen mukaan eletään. Ei poikkinaista sanaa, näin se varmaan menee.
Joo, tämä on kaikista varmin tapa varmistua. Tai oikein kaikista varmin tapa ehkä vaihtaa varmuuden vuoksi jotkut vaihtoehtoiset haulit piippuun, jos ei tiedä minkälaisella alueella metsästää. Mutta sen verran varmasti kannattaa sanoa, että ei viranomaisetkaan nyt ensisijaisesti ole sakottamassa metsästäjiä tai ampumaharrastajia, koska tämä on uusi asia. On varmasti monia, jotka eivät ole vielä kuulleetkaan tästä, niin lähestytään ensisijaisesti sillä lailla ohjeistuksen ja neuvonnan keinoin.
Uskotko, että nämä merkatut alueet saattaa tässä esimerkiksi seuraavaan kauteen 2024 mennessä vähän muuttua? Onko tässä nyt kiveen hakattu nämä alueet vai voiko tämä elää vielä?
No, tuo oli oikeastaan tosi hyvä kysymys. Tämä tilanne voi elää, että tämä Tukesin tulkinta tästä rajoituksen soveltamisalueesta ei ole juridisesti sitova, että ainoastaan se Euroopan unionin tuomioistuin voi tehdä juridisesti sitovia tulkintoja. Ja sinne on valitettu jo ainakin 2 kertaa tästä rajoituksesta, ja olen kuullut, että esimerkiksi Italiasta saattaa olla tulossa nimenomaan ampumaratoihin liittyen valitus, ja jos esimerkiksi EU-tuomioistuin toteaa, että tämä rajoitus, tätä ei pitäisi soveltaa ampumaradoille, niin sitten meidän täytyy perata ne ampumaradat joko poistosta aineistosta tai sitten muuttaa meidän ohjeistusta sillä lailla, että sitä ei vain sovelleta
ampumaradoilla. Ampumaradat on yksi juttu ja se on oikeastaan aika selkeä alue, mutta nämä maastojutut, epäiletkö niin, että nämä merkkaukset nyt jotain esimerkiksi naruskassa tässä edessä on, niin nämä pätee vielä 2024.
Mun on vaikea sanoa, koska joku voi myös haastaa tämän Tukesin tulkinnan sinne oikeuteen, ja sittenhän se on mahdollista, että me katsotaan ihan kaikki mahdolliset suot, ja niin kuin aikaisemmin oli puhetta siitä, että metsitetyt suot, kuivatut suot, kaikki, jotka kuuluu siihen Ramsar-sopimuksen mukaiseen kosteikomääritelmään, niin oli periaatteessa mahdollista, että tämä määritelmä tai tämä tulkinta ja samalla rajoitusalue sitten laajenisi. Se tuskin tulee tuosta kaventumaan. Ainoa kysymysmerkki on ehkä juurikin ne ampumaradat, koska siellä ne ampumasuunnat on kuitenkin hyvin määritettyjä ja näin päin pois. Ja esimerkiksi juurikin nämä sammutusvesialtaat voisivat olla sellainen yksittäinen kohde, joihin itse olisin kyllä toivonut jonkin sortin poikkeusta.
Mun mielestä suomalaiset on tässä jonkun verran kiittissyt, vaikka meillä on ollut ihan selkeä tämä vesilintukielto jo vuodesta 1996, niin kuin sanoit. Niin miten muut Euroopan maat, miten tämä on siellä otettu vastaan?
No mitä valvontaan tulee, meillä ei ole ihan ajankohtaista tietoa siitä, että miten aktiivisesti tätä rajoitusta valvotaan muissa jäsenmaissa. Euroopan kemikaaliviraston alla kokoontuvassa valvontafoorumissa ei ole ollut keskustelua tästä asiasta kevään aikana, mutta sitten tämä suomalaisten lähestymistapa, eli karttapalvelu, on otettu kyllä ihan kiinnostuneena vastaan, koska se varsinkin Ruotsissa on hyvin pitkälti samankaltaisia käytännön ongelmia kuin meillä. Nämä kosteikkoalueet on hyvin samankaltaisia tuossa Lahden toisella puolella. Mutta Ruotsissa on myös ollut aikaisemmin olemassa semmoinen kansallinen lyijyammuksia koskeva rajoitus. Eli siellä niitä ei saa käyttää vesistöjen läheisyydessä muutoin kuin metsästyksen yhteydessä. Eli esimerkiksi urheiluammuksessa käyttö on ollut kiellettyä aikaisemmin. Ja siellä tästä rajoituksesta vastaa Naturvårdsverket, eli tämmöinen Ruotsin ympäristösuojeluviranomainen, ja sitä valvoo kunnat ja mahdollisesti lääninhallitukset. Ruotsissa on valvottu ampumaratoja, mutta yksityishenkilöiden valvontaa siellä ei ole juurikaan, koska sitä ei pidetä tehokkaana. Ja todennäköisesti tämä Riits-asetuksen mukainen rajoitus tulee myös samojen tahojen vastuulle. Eli vielä ei ole hirveän paljon tietoa siitä, että miten sitä käytännössä tullaan valvomaan Ruotsissa, mutta todennäköisesti samaan tyyliin kuin tätä jo olemassa olevaa kansallista rajoitusta.
Oliko se muuten niin?
Tanskan osalta ajattelin vaan mainita sen, että siellähän lyijyhaulien käyttö on ollut täysin kiellettyä jo aikaisemminkin, että siellä tämä ei tuo niin kuin minkäänlaista muutosta aikaisempaa.
Mutta Italiassa nitistään.
Kyllä, ja varmasti näissä maissa esimerkiksi Irlanti ja Puola on ollut sellaisia unionin jäsenvaltioita, joissa ei aikaisemmin ollut minkäänlaista erityissäätelyä lyijyhaulien liittyen. Ja en ota kantaa Puolaan, mutta Irlanti on kyllä hyvin soinen maa. Et se rajoittaa siellä varmasti tätä harrastusta. Niin ampuma kuin metsästysharrastusta.
Hei, mä mietin vielä tätä, siis me puhutaan tästä nyt siksi, että metsästyskausi on oikeasti alkanut tänään. Tänäänhän on muuten kyyhkymetsästys tästä päivästä lähtien sallittua, ja tämä pätee tietysti kyyhkymetsästykseenkin, eli kyyhky, joka on tietysti tämmöinen kuiva lintu, niin sitä on harvemmin mistään vesistön äärestä ammutaan, mutta siinä sama rajoitus totta kai, kun haulikoilla touhutaan. Onko se nyt sitten että kaveri, joka on punaisella alueella ja on sitten lyijyhauleja taskussa, vaikka ei ole piipussakaan, niin joutuu liriin?
No, hän voi aina osoittaa luotettavasti sen, että hän on kulkemassa jollekin muille alueille käyttämään niitä lyijyhauleja. Eli se ei lähtökohtaisesti aiheuta mitään tämmöistä painetta sakottaa, koska meillähän, niin kuin todettiin, meidän maasto on sinänsä aika vaikeaa tämän rajoituksen soveltamisen valvontaa silmällä pitäen, koska täällä pitää ehkä tehdä vesistöylityksiä. Joku saattaa mennä vaikka johonkin saareen veneessä, ja hänellä on sitten siellä mukana lyijyhauleja. Ja ne saaret voi olla isoja, niin kuin Kemion saari esimerkiksi. Mm-hmm. Siellä on kyllä mahdollista käyttää niitä lyijyhauleja myös jossain. Että siihen kannattaa varmasti varautua perustelemaan se, että missä aikoo käyttää niitä. Ja nyt kun mainitsit tuon kyyhkymetsästyksen, niin se mitä me toivotaan Tukesissa on se, että esimerkiksi kevättulvien aikana meillä on muuttolintoja aika paljon sellaisilla tulvivilla pelloilla. Ne voi olla myös semmoisia potentiaalisia paikkoja, joista metsästetään kyyhkyjä tai peltopyitä, niin vaikka siellä oltaisiin sen 100 metrin suojavyöhykkeen ulkopuolella, mutta jos on paikallistuntemusta niin paljon tietää, että se tulvii vuosittain ja sinne pysähtyy muuttolintuja, niin toivottaisiin toki, että siellä ei sitten käytettäisi niitä lyijyhauleja.
Eli jos on tämmöinen vanhanaikainen pelto, jossa on avoojia, niin nehän tulvii keväsin ja niissä ainakin uiskentelee sorsia, nyt puhun omasta paikallistuntemuksesta. Ja kyllähän sorsat käy, kun vilja on puitu, niin myös syksylläkin, tai loppukesästä pelloilla. Eli yritätkö sanoa sen, että tällaisessa kohteessa mun ei kannata asettaa kaaveita peltoon?
Jos haluat olla oikein vastuullinen metsästäjä tai sitten vaihtaa ne haulit johonkin muuhun kuin lyijyhauleihin. Mutta tämä on nyt vähän tämmöistä spekulaatiota, mahdollinen skenaario, että tällä lailla ne vesilinnut voisivat sitten altistua niille lyijyhauleille. Että...
No metästä, että niin. Hän on vastuullista kansaa. Tämä on ihan hyvä pointti, hyvä, että tuli puheeksi. Mites se punainen alue, jos on lyijyhaulit piipussa, on menossa yli, vaan siinä on semmoinen parin, on iso aapasuo, jonka keskellä on sitten märkä alue, jossa on katsottu, että se alue pitää suojella, mutta sitten siinä kuitenkin reunassa kasvaa rivi mäntyjä, joiden avulla pääsee just siitä kohtaa yli, ja sattuukin olemaan ne haulit piipussa, lyijyhaulit, ja sitten tulee tarkastaja paikalle, niin onko sitten niin kuin peli menetetty vai voiko siitä päästä selittelemällä vielä eteenpäin?
No tuossa tilanteessa kannustaisin kyllä, että hän tuolla laukaisemassa kuitenkaan sitä asetta siinä ylitystilanteen yhteydessä, niin kyllähän ne voisi varmasti ihan hyvällä omalla tunnolla ottaa pois sieltä piipustakin. Oman näkemykseni mukaan tuossa on vähän vaikeampi ehkä perustella sitä, että et ollut laukaisemassa tai äkeissäkään laukaista asetta, jos sieltä joku sopiva riistaeläin yhtäkkiä pomppaisikin ilmaan.
Eli vaikka siinä on sellainen 100 metrin punainen alue, niin pitää vaan sinnikkäästi ottaa ne haulit pois. Siinä ei kauaa mene, kun sen suon yli raapasee. Mutta sun ohje on, että lyy haulit pois piipusta siinä kohtaa.
Kyllä tämä olisi meidän tulkintamme.
Joo. Hei, mennään ampumaratoihin. Myös ampumaradat, jos ne on tällaisilla kosteikkoalueilla, ja niin kuin tuossa puhuttiin esimerkiksi Vekaranjärven alueesta, niin tämä vaikuttaa niihin. Ne ei ole mitenkään suojeltu tältä lailta tai asetukselta. Eli ihan yksiselitteisesti, kuka pitääkö metästään itse jotenkin kyseenalaistaa se, että voiko se mennä jonneen ampumaradalle niin, että siellä saa edelleen ampua lyijyhauleilla. Niin kuin tiedät, niin ampumaradoillahan ei aina ole väkeä, että sinne voi mennä myös yksin.
Joo, ja tämä riisasetuksen mukainen rajoitus on hieman epätyypillistä, että ne koskee yksittäisiä toimijoita tai yksittäisiä henkilöitä, niin tässä tapauksessa tämä vastuu on nimenomaan sillä yksittäisellä ampumaharrastajalla tai yksittäisellä metsästäjällä. Mutta me tiedetään, että käytännössä ampumaratojen ylläpitäjät ovat kuitenkin huolehtineet tästä asiasta. Ja tuossa aikaisemmin mainitsemassani tapauksessa, niin esimerkiksi on ampumaradoilla tiedetty siitä lyijyhaulikiellosta. Ja sitten ne ampumapaikat merkitty myös sillä lailla, että missä saa ampua lyijyhaulilla ja missä niiden käyttö on kiellettyä. Ja tällä yksittäisten kävijöiden ei tarvitse tarkastaa sitä, että kuuluuko se kyseinen ampumapaikka juuri tämän rajoituksen piiriin vai ei. Vaikea sanoa, että miten tuttua tämä on ampumaradan ylläpitäjille, mutta toisaalta ympäristöluvissa on voitu jo aikaisemminkin rajoittaa lyijyhaulien käyttöä yksittäisillä ampumaradoilla. Mutta periaatteessa vastuu on sillä henkilöllä, joka ne panokset laukaisee, jotka on ladattu lyijyhaulilla.
Tiedätkö, onko radoilla alettu toimenpiteisiin niin, että siellä olisi asiaa koskevia varoituksia? Vähän sinun meikäläistä rassaa se, että mun pitäisi nyt sitten kysellä ja olla itse vastuussa siitä, että siellä sitten saa lyijylampu, kun se niin on, että niitä skiittejä tai trappeja, niitä kiekkoja, niin haulikollahan se tähtääminen on opeteltu, että se vaihtaminen yhtäkkiä jonkin toiseen panokseen, niin siinä menee pasmat ihan sekaisin.
Tämä vähän vaihtelee radoittain, että mä luulen, että isommilla ainakin oman otantani mukaan näillä radioilla, joista ollaan oltu yhteydessä, niin ollaan kyllä kerrottu, että siellä aiotaan viestiä jonkin sortin ilmoitustaululla niin kuin siitä, että ikävä kyllä Suomessa radat on perustettu aika usein just tämmöisille vähän joutavammille maille, eli keskelle suota tai näin päin pois, niin kyllä siellä ollaan aika usein ilmoitettu siitä. Ja toi on vähän, toi on kyllä harmillista siinä mielessä, että se osumakuviokin on erilainen. Se vaihtelee jopa lyijyhaulella ladattujen patruunien välillä, niin se pitäisi kyllä aina jotenkin harjoitella niitä kiekkoja ammuntaa samalla patruunilla, jota käyttää metsästystilanteessa. Ja siinä tullaan taas siihen, että teräsaulit on nyt suhteellisen edullinen vaihtoehto, mutta kaikki aseet ei kestä niitä.
Niin, sä oot itse metsästä ja onko sulla joku uusi pyssy, jossa on selkeästi ostotilanteessa ilmoitettu, että täällä voi ampua myös teräspaukkuja?
Mä luulen, että semmoinen Remingtonin pumppuhaulikko, olikohan se kun Express 870 vai mikä se oli mallimerkinnä, se oli siis uusi, se ostettu 2000-luvun puolella, niin siinä oli kyllä mun mielestä merkintä siitä, että sillä se kestää myös teräshaulit.
Joo, mä tuossa googlailin, että jotta teräksillä voisi ampua, niin sieltä pitäisi löytyä joku tämmöinen painemerkintä, että se on koeponnistettu. Olikohan se nyt 1320 baaria. Jos siitä löytyy pyssystä merkintä, että se on hyväksytty siihen paineeseen, niin sitten voi ampua teräspaukuilla. Paitsi sitten tietysti pitää huolehtia myös se, että se piipun supistaja ei ole liian raju. Eli ei saa ylittää puolta milliä supistus. Ja sitten kuitenkin, jos on sellainen pyssy, jossa esimerkiksi supistus on ongelma, niin vaihtoehto on kaksostaa uuden pyssyn tai sitten vie sen aseen asesepälle, joka kyllä saa supistusta muutettua, oli sitten vaihtosupistaja tai ei. Ja oliko niinkin, onko tämä sulle tuttu asia, että on olemassa tällaisia teräshaulejakin, tämmöisiä standard teräshauleja, jossa se paine on luokkaa 740 baaria, eli voi ampua tällaisella kevyemmälläkin haulikolla, tai puhutaan nyt vanhoista haulikoista, joissa tämä koeponnistus ei ole tehty isommille paineille. Onko tuttua?
Joo, kyllä mä olen kuullut näistä standard steel patruunoista.
Ootko nähnyt? Saattaa meikäläinen.
Olla, on itsekin jopa. Joo, mä rupesin just miettimään, että olenko jopa itse käyttänyt niitä.
Kun tulee tämmöinen uusi säätely lyijyhaulilla ja sitten kosteikolla ammuta, niin onko tässä panostettu valvontaa yhtään? Vai onko siellä edelleen sama tilanne kuin aikaisemmin, että kun menet viikoksi Lappiin, niin et siellä näe ketään?
No, Tukesi osalta meillähän ei varsinaisesti ole semmoisia yksityishenkilöihin yltäviä. Tai Tukes on nimenomaan markkinavalvontaviranomainen, mikä rajoittaa meidän käytössä olevia valvontakeinoja siihen, että mikäli Suomessa olisi valittu se lyijyhaulien täyskielto, me oltaisiin voitu valvoa niiden markkinoiden saattamista, esimerkiksi vähittäismyyjiä, kuten aseet tai urheiluliikkeitä, samalla tavalla kuin me valvotaan muita tuotteita, mutta sitten taas yksityishenkilöiden valvontaa meillä ei ole kunnon keinoja, joten me pyritään lähestymään tätä asiaa nimenomaan sen valistamisen kautta. Mutta kuka valvoo, niin se on edelleen poliisi ja muut erävalvontaviranomaiset, jotka tosiaan valvoja nykyään.
Niin, onko sinulla tietoa, että ne olisi jotenkin panostanut tähän nyt tulevana syksynä, että me tässä liikkuu tätä poliisia ja metsänvalvojaa tavallista enemmän?
Meillä ei ole, tai ainakaan henkilökohtaisesti allekirjoittaneella ei ole lisätietoja tähän liittyen, että ymmärsin lähinnä, että ollaan puhuttu siitä, että heidän valvontaansa olisi aikaisempaa laajempaa. Että aikaisemmin he ovat valvoneet lyijyhaulien käyttöä vesilintujen metsästyksessä metsästyslain nojalla. Ja nyt sitten taas tämä lyijyhaulirajoitus ja sen noudattaminen tapahtuu kemikaalilain nojalla. En usko, että välttämättä niin kuin hirveästi lisää jalkapareja tai valvojen määrä lisääntyisi sillä lailla, mutta varmasti se, että hekin valistavat sitten tämän uuden rajoituksen olemassaolosta metsästäjiä, mikäli siellä tavataan henkilöitä, joilla on vaikkapa lyijyhauleja piipussa tämmöisellä kosteikkoalueella tai sen suojavyöhykkeen.
Mm-hmm. No, 96 tuli se vesilintuasetus, että ei vesilintu saa ampua lyijyhaulella. Meillä on kohta 30 vuotta kokemusta siitä. Nyt tuli tämä. Kosteikkoalueelle ei saa käyttää lyijyhauleja. Mites näitä lyijyrajoituksia on tullut sieltä vuodesta 96 eteenpäin? Nyt tämä on uusin, tämä kosteikkorajoitus. Mitä on tuloillaan? Jatkuuko trendi, että lyijy suhtaudutaan vastaisuudessa vielä tiukemmin?
No, nythän on käsittelyssä tämä uusin lyijyä koskeva rajoitusehdotus, joka koskisi myös lyijystä valmistettuja luoteja, hauleja ja esimerkiksi kalastuspainoja ja niiden käyttöä ihan kaikissa ympäristöissä. Se prosessi on vielä kesken.
Milloin luulet, että onkin laitteessa kielletään lyijyä? Se on aika kova pala.
No, se on aika kova pala, mutta voi olla, että jos tämä menee nyt nopeasti eteenpäin, niin meillä voi olla jo parin vuoden kuluttua tämmöinen rajoitus olemassa, että tätä aikaisempaa rajoitusta, eli lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueella, sitä alettiin työstämään vuonna 2015, mutta nyt kun siellä on tehty paljon pohjatyötä, varsinkin niin kuin lyijyn aiheuttamiin tai lyijäyttämään riskiin liittyen, niin tämä todennäköisesti menee nopeammin eteenpäin, tämä vähän laajempi rajoitus.
Uskallatko se veikata milloin? Milloin aletaan puhua onkilaitteiden lyijykiellosta? Mitä se tarkoittaa muuten? Sitä, että ei saa enää laittaa veteen?
Joo, en uskalla lähteä arvioimaan. Epäilen, että se tulisi viimeistään 28, mikäli sitä katsotaan ylipäätään tarpeelliseksi. On varmasti näille onkilaitteissa käytetyille painoille, jikipäille, niillä on muitakin käyttökelpoisia materiaaleja. Muuten tätä rajoitusehdotusta ei oltaisi tuettu. Sitä oltaisi pidetty sellaisena ehkä mahdottomana toteuttaa, koska siellä sosioekonomisten vaikutusten arviointiin keskittävässä komiteassa pohditaan muun muassa tämmöisiä asioita, että onko semmoisia soveltuvia käyttökelpoisia vaihtoehtoja.
Pauli, tilanne on sellainen, että tuossa alkoi vähän pätkimään yhteys, ja kun katson ikkunasta ulos, siellä riehuu nyt tämä paljon odotettu myräkkä, eli tämä yhteys saattaa katketa, eli nämä onkin laitteet ja muut on mielenkiintoinen alue, että meidän pitää palata niihin myöhemmin. Tähän loppuu ihan tämmöinen vakio kysymys, kun sä oot vaikka pääkaupunkiseudulla asut, niin mikä on se sun mieleenpainuvin luontokokemus pyssyn kanssa?
Mun täytyy myöntää, että mä en enää muista, että mikä oli mun ensimmäinen riistalaukasta. Oliko se oli joko pillillä houkuteltu pyy tai sitten kuvilta ammuttu teeri. Mutta yksi asia, minkä mä tulen aina muistamaan, on se kerta, kun osallistuin ensimmäistä kertaa sorsajahtiin haulikon kanssa. Me mentiin iltalennolle muistaakseni isäni ja hänen serkkunsa kanssa. Luultavasti päivämäärä oli 21.8. Muistaakseni se ei ollut ihan sorsa-aloituksessa. Kukaan meistä kolmesta ei ampunut laukaustakaan. Me nähtiin paljon lintuja, mutta ne lensi liian kaukana. Mutta siitä huolimatta me saatiin saaliksi muistaakseni 5 lintua. Ja kiitos tästä kuuluu oikeastaan sille isän serkun rantakaislikoissa kahlanneelle koiralle, joka ne haavakot löysi. Että siinä tuli heti niin kuin metsästäjän taipallinen alkumetrillä todistettu se, että miten tarpeellinen kaveri se koira siellä metsällä on.
hyvä muistus koiran merkityksestä. Pauli, ennen kuin yhteys lopullisesti katkeaa, niin tässä vielä ehditään tämä lopettaa. Oikein paljon kiitoksia.
Joo, kiitos vielä kerran, kun pyysitte haastateltavaksi ja toivottavasti näistä vastauksista saa jotain irti. Kuumia piippuja.
Tämä on Kouvolan Sanomien Saappaat jalassa -podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanomat.fi/podcast-tarjous.